Добре дошли на всички.
Най-вече се радваме, че ти си между нас, защото, както знаеш, водачите са малко.
Еми, има и ефирно време, ако
запишем. Да. 18-та глава на Откровение, на пръв поглед няма нищо, кой знае колко интересно, но това е само на пръв поглед. Тя е пълна с много взаимовръзки спрямо други глави. Ние разгледахме някои стихове миналия час, където се съдържа най-вече предупреждението, което Бог дава. Да се излезе от Вавилон, за да не се споделят язвите и да не участваме в греховете, защото греховете стигнаха дори до небето. Така ние счетохме, че според новото тълкование, или поне аз така ви го изложих, в 8 стих вече влизаме в края след благодатното време. Тоест в периода на язвите. Затова в един ден ще дойдат язвите и мор, печал и глад, и тя ще изгори в огън, защото могъществен е Господ Бог, който я съди. Влизаме във времето на язвите. Препратката може да бъде към 9 глава, 15 стих, където се казва, че язвите, които ще се развържат, ангелите, които ще се развържат, ще действат до този час и ден и месец и година и след това ще почнат язвите всъщност. Това е идеята на новото тълкование. Намираме, че този период е отбелязан и в началото, и в края. Периода, когато изтече благодатното време и дойде времето да се въздаде върху Вавилон, е отбелязан тук в главата чрез изразите един час. Един час. Първото, което ни се представя в началото на периода, ако трябва да разгърнем нашата схема, е, че земните царе, които са будствали и живяли разкошно с нея, 9 стих, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й. Значи присъстваме на нещо като ориенталски обичай или по-скоро източен обичай, където трупа на умрелия се изгаря на клада. И тези, които гледат, плачат, оплакват всъщност, който го изгарят на клада. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й и ще казват: горко, горко на тебе, велики граде, Вавилоне. Ако това отбелязва началото на поразяването на Вавилон, помните ли къде още можем да срещнем това горко, горко? Има го в 11 глава. И там се казва: и след 3,5 дни, 11 стих, влезе в тях жизнено дихание, двамата свидетели от Бога. Те се изправиха на нозете си и голям страх обзе уния, които ги гледаха, и те чуха силен глас от небето, който им казваше: възлезте тука. И възлязоха на небето в облак и неприятелите им ги видяха. И на часа, вижте, че израза се повтаря, нали? В един час, в един ден ще дойдат тие горко. Горко, горко на тебе, велики граде Вавилоне, велики граде, понеже в един час дойде съдбата ти, в един час тръгва съдбата й. На часа стана голям тръс и 10-та част от града, ето го града, падна. Та измряха в тръса 7000 човека, символично. И останалите се оплашиха, та отдадоха слава на небесния Бог. Вижте ги тук как са оплашени. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките и ще казват: горко, горко. 14 стих. Второто горко премина, ето иде скоро. Третото горко. За мен този стих, 10 случая на 18 глава, е в пряка връзка с 11 глава, 13 и 14 стих. В един ден, в един час започва съдбата на Вавилон, началото на язвите. И изведнъж земните царе, които играят с нея, явно първи разбират заблудата. Защото вместо да дойде благословение, поради това, че Вавилон притеснява Божиите люди, поради това, че тя е силната, знамения и чудеса стават там, изведнъж язвите започват да поразяват света. Напрежението пораства. След това виждаме земните търговци, 11 стих. имаме няколко типажа в тази глава. Всичките народи, земните царе, земните търговци. Написани са в трети стих. Вижте. Защото всичките народи пиха от виното на нейното разпалене будстване и земните царе будстваха с нея, земните търговци се обогатиха от безмерния разкош. Първите, които се стряскат, са земните царе. Вторият типаж, който стои втрещен и гледа, са земните търговци. Плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им. Сега малко да се върнем и да се задълбаем и чрез коментара. Някой казва, че става скучно, но все пак има ценни неща. Брат Агоп в книгата си пише, че въпреки сме, че сме на ориенталска картина на погребение, все пак е реквием това. Реквием, това е траурно произведение. Знаете, Моцарт, примерно, е. Нали, има такъв. Даже не го завършва. Салиери го завършва. Имаше филм едно време за Моцарт. Даже го има. Реквием, траурно произведение за хор и оркестър. Е тук хор, не знам дали се вижда, но в смисъл хор има, но оркестър, не знам. Може би аз съм грешка. Ще оплакват, на гръцки ще хълцат от скръб за нея. Високо нездържано ридание, предвкусвайки, предчувствайки своята собствена наближаваща неизбежна участ, нещастните земни царе и търговци се присъединяват към оплакването на смъртта на Вавилон, който сега се мъчи в пламъците на своята погребална клада. За какво реват? Реват за себе си, че са се хванали на погрешното хоро, завили са в погрешната посока. Вие знаете ли, че през времето на язвите Вайт е писала, че от очите на нечестивите ще паднат люспите? Ще видят нещата както са. Няма да могат нищо да направят. Благодата ще е свършила. Хората ще ридаят за падането на тази коалиция, тази движена от свръхестествени сили, но те ще са заложили на погрешната карта.
Няма ли как по-рано да им паднат люспите?
Ами, има по-рано. Вижте, главата е с висок вик, с голяма светлина. И излезте да не участвате в язвите, да не споделите греховете и, нали, съдбата. Има, ако повярват, всеки винаги, който е послушал Бога, както трябва, директно, никога не е съжалявал. Никога. Няма такъв човек да е послушал Бога и да е съжалявал. Но явно тези хора, тези царе, търговци, ще направят погрешния избор. Те скоро ще последват участта на Вавилон. Ако трябва да прочетем, тук много малко думи ни е разкрита много голяма скръб. Аз на никого не пожелавам, дори и на онези, които ме мразят по някаква причина, един ден да се окажат без изход, да плачат, защото идва вечната им смърт и нищо да не могат да направят по въпроса. Те скоро ще последват нейната участ. Те плачат за нея, но всъщност плачат и за себе си. Ще стоят отдалеч. Защо стоят отдалеч? Останалите оплашиха се, та отдадоха слава на небесния Бог, казва 13 стих на 11 глава. Ами казва, че поради страх стоят отдалеч. Виж, 10 стих. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките й, и ще казват. Те разбират, че собствената им участ е неотменимо свързана с нейната. Те не са обърнали внимание на Божия призив да излязат от нея. И скоро ще трябва да споделят участта им, защото Божиите думи са били много прецизни. Да не участвате в греховете й и да не споделите язвите й. Сега те са пренебрегнали това. Участвали са в нейното разпалено будстване, в нейните грехове, и сега трябва да споделят участта й. А пред очите им участта на Вавилон е ужасна. Бог е гори, съди я и я унищожава. Те са, коя дума да сложим, те са изумени, те са страшно объркани, те стоят и наблюдават как космическият Бог съди Вавилон и я унищожава стъпка по стъпка. И няма измъкване, но те не са на правилната страна. Те са на...
Следва и за тях.
Това ще бъде в 19 глава, където ще бъде призива. Елате сега да ядете месата на хилядници, на царе, на всички тях. Горко, горко, напомня на горките, споменати в 11 глава, на края на главата. Те бяха очаквали народите да получат власт. Бяха очаквали заедно с тази тяхна любовница, както е наречена, да ги възкачи на трона. Явно плановете на света са били съвсем други. Значи мир и безопасност, казва Павел в посланието. Очаквали са, че са заложили на правилната позиция. Между тях са ставали чудеса. Лично Исус им е, нали, Сатана в образа на Христос им е говорил. Разбирате ли, измамата е покъртителна, покъртителна е измамата. Сега те виждат пълен обрат на нещата. Между другото, това го има и във филма за Междузвездните войни. Завръщането на джедаите, може би да не ви отвлече вниманието, но на Люк бяха показвали императора и Дарт Вейдър, как всичко все едно е изгубено. И битката как вече побеждава тъмните сили. И изведнъж нещата се промениха. Обрат беше пълен. Значи тие, които са правили филма, са чели Откровението. Той е драматичен обрат, го има тук. Горко, горко. Те са заложили на нейните учения и са загубили. Това ни показва текста. И земните търговци плачат и жалеят за нея, защото никой вече не купува стоките им. Какво значи никой не купува стоките им? Какво е продавала Вавилон? Доктрините, ученията, политиката си, големите фрази, като на предизборни обещания. Всичко това Вавилон го е отправила със сила, с мощ, с подкрепата на земните царе, с подкрепата на силните на земята, с подкрепата на свръхестествени неща, но без подкрепата на Божието Слово и Божия Дух. От това Вайт пише, че нашата единствена защита ще бъде писаното Слово. Земните търговци плачат. Кои са земните търговци? Търговията в Библията винаги е символ на отстъпление от Бога. Помните ли, че за Люцифер се казваше: от много голямата ти търговия, твоята вътрешност се изпълни с насилие. Какво значи търговия? Всички ние имаме качества добри, дадени от Бога, таланти, дарби. Би трябвало да се употребяват за прослава на Бога и за благословение на хората около нас. Обаче, когато човек прекъсне връзката с Бога, той започва да търгува с тези ценни качества за себе си, за собственото си прославяне, за собственото си обогатяване, без да има предвид за чия сметка става това. Така, например, които са силни, които са красиви, които са по-хитри от другите, след известно време, ако са предадени на себелюбието, стават изключително алчни, богати. Гледаме ги по филмите и виждаме света на богатството, какво ги превръща. Земните търговци, според други адвентисти, както казва в коментара, са онези силни на земята, политиката, в бизнеса, които са давали цялата материална поддръжка и са допринасили толкова много за лукса, блясъка и успеха на Вавилон. Но по-вероятно е тук да става за духовната търговия на Вавилон, онези, които предават нейните доктрини и политика на царете и народите по земята. Тя казва, че търговците са били големците на земята. Вижте, например, че това го пише в 18 глава, 23 стих, самата Библия. Защото твоите търговци, 23 стих, станаха големците на земята. Значи ученията на Вавилон, Сатана така ги подрежда, че който ги говори, Сатана го издига. Сатана му дава власт. Всичко това ще ти дам, ако паднеш, да ми се поклониш. Каза той на Исус. Следователно, той е практикувал това нещо. Той го дава. Тук в стиха казва, че Сатана така е правил нещата, че твоите търговци, които са търгували с ученията, с доктрините, с политиката на Вавилон, са станали големците на земята. За съжаление, големците на земята не са послушали Божия глас. Сега тук ни се изброяват нейните стоки. Стоки, Думата стоки идва от товарене, товар, който се е слагал на един кораб, оттам върху гърба на животно и там стока. Кои са стоките, с които търгува? Доктрините и политиката на Вавилон. И са описани стоки от злато и сребро, скъпоценни камъни, бисери от висон, багреница, куприна. Ако сте си направили труда да ги изброите, 28 са. Тоест 7 по 4 или 4 по 7. 4, Жак Дукан казва, че е число на земята, от 4-те ъгъла, 4-те ветрища, 4 по цялата повърхност на земята, по 7 всичките неща, цялата търговия. Разбирате ли? Затова са 28 изброени според коментара. Разбира се, за подобен списък от същите стоки може да се погледне и книгата Езекиил, 27 глава, от 3 до 33 стих. Най-накрая след стоките са изброени и човешки души. Ма се предвид на гръцката думичка същества. Човешки същества. Ето ние тук сме души, нали? Но не безплътни души, но сме души. Примерно 15 души. Същия смисъл е употребено. Човешки същества. Този израз е изпълнен за мен с много болка и страдание. Смисъл, тя не само е изтъргувала стоките по земята. Но най-накрая изтъргувала живота и на тези хора. Човешките души. И това е, което е най-трагично. Това е началото. Сега, търгуващите с тия неща, които се обогатиха от нея, 15 стих, ще застанат отдалеч поради страха от мъките и ще плачат и ще жалеят, казвайки. Да ви звучи вече познато. Вижте 15 стих, колко много прилича на 10 стих. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките и ще казват, горко, горко. А вижте 15 стих. Така, ще застанат отдалеч поради страх от мъките и ще плачат и ще жалеят, казвайки, горко, горко, граде велики. Значи първите оплаквачи, земните царе, вторите оплаквачи, в края, земните търговци. Помните ли, че белега се поставя на десницата или на челото? Ако земните царе са мислили върху алтернативата и са избрали съзнателно, заради политиката, заради облагите, заради това да са на власт, са избрали да се обвържат с тая блудница, защото това им е носило да са големи на земята. То търговците на света са онези, които са търсили изгодата пък. Те дори не са и толкова убедени в всичките учения. Да не мислите, че всички хора в края по абсолютно убедени причини ще застанат на страната на злото и ще приемат белега на звяра. Не, стиха е пределно ясен, когато казва, че Божия печат е само на челото, а белега на звяра на десницата или на челата. Десницата, дейността, това, което те са развивали, не, техния бизнес, тяхната изгода, не толкова убежденията. Някои ще бъдат убедени. Те са си специално посветени на тия доктрина, на тия учения, но повечето хора от изгода, от търговия, от това да нямат проблеми, ще изберат погрешната страна. Сега в края и тия оплакват. Търговците стоят отдалеч, плачат, защото разбират, че участта им е заедно с този на Вавилон, с тази на Вавилон. И сега срещаме интересен израз, 17 стих. Защото в един час запустят толкова богатство. Данаил говори за мерзостта, която като я видим, докарва след това запустение. Мерзостта е в края на времето смъртния указ, който Вавилон ще издаде на всички верни. Стигне ли се до там? Това е мерзост в очите на Бога. Греховете изстигат до небето. Ако Бог не се намеси, Вавилон ще си изпълни тези мерзостни за Бога планове, да се избият Божиите люди. Бог не може да допусне това. Смъртният указ е мерзост. Той ще докара Божията намеса и за Вавилон ще бъде запустена. Това казва и Данаил. И когато съдилището се заседава, ще му отнемат силата да изтребва и да погубва до край. Разбирате ли? преводът в Даниил е малко лош, но това, което ви казах по памет, е вярно. Ще му махнат силата да изтребва и да погубва до край. Защото той това иска. Да изтреби малкия рок и да погуби. Извинявай. Да погуби до край.
Последното време, когато изведе този смъртен указ, Бог ще се намеси фатално за вас.
Да.
Едно време през така наречените тъмни векове през средновековието, тогава пак са ти убивали с указ. Да.
Тогава Бог не се е намесил. Защото сега указа е повсеместен по целия свят. Тогава хора са бягали и са намирали убежище и в други държави. По време на контрареформацията мнозина холандци, англичани, протестанти избягаха на запад, в Съединените щати. Сега къде да бягаме? Цялата земя е вече превзета от Вавилон. Сега в вертикална посока ще е бягането. Защото по хоризонтала всичко е минато. Библейската история почва в Едем на изток, градината, отива в Ур-Халдейски, минава през Палестина, след това влиза в Европа, Мала Азия, в Европа. Най-накрая сме в Америка, гонени, преследвани, които и вече трябва в Япония да се влиза. От там се е почтало. Сега е в вертикална посока изхода. Земята вече не е място, където може да се избяга от гнева на тези хора, които са измислили смъртния указ на Вавилон. Но този един час вече е края на периода. Ние го разгледахме, като между 6-та и 7-та язва открихме, че има 15 дни. Това е времето, когато Бог ще запусти Вавилон. Как? Още в половината на часа ще стане частичното възкресение и ще се случат невероятно големи знамения и чудеса. Хората ще отдадат слава на Бога, но не от сърце, а от страх. Уплах. 7000 загинали. Този израз 7000, между другото, никога не бива да го приемаме буквално. Помните ли какво каза Бог на Илия? Сам бил. Имам си още 7000. Сега тук се казва, 7000 човека умряха в тръса на часа. При язвите. Има се предвид 7 по 1000, число на пълнота. Най-доброто. Най-доброто Бог е запазил за себе си, а най-доброто, най-отявленото на противниците му Бог е избил още в началото на язвите. Разбирате ли? Може би това е идеята. 7 пъти по 1000. Две думи, Илия, не се грижи, и двама да са, и пет да са, и 20 да са, най-добрите са на моя страна. Това е казал. Но аз търся теб. И Илия се трогна. 7 пъти по 1000. Същия идиоматичен израз го има в третата заповед. Във втората заповед, извинявам се. Бог благославя, проклина до трето и четвърто поколение. Това не трябва да се разбира буквално, а в смисъл, три поколения са застъпващите се поколения, най-много 4. Една къща. Тоест, ако едно момче направи нещо, последиците, или момиче, грях, всички живи го носят това. Има последица върху живота им. Неприятностите са за мама, за тате, та дори за дядо, за баба, или за сестри и братя, и така нататък. 3-4 поколения греха се шири до живите. А до 1000 поколения, какво значи? Също не можем буквално да го приемем. Защото ако издиреш, че родът ти е бил благословен, пък ти си 996-то поколение, прай код си, ще си от благословените. Значи не бива да се разбере така. Друга е идеята. До 1000 Бог няма да ограничи благословенията. Те няма да бъдат дори само върху живите. Ще останат и за нататък. Мартин Лютер в Германия застанал твърдо на Божия страна. Случила се реформацията. В Швейцария, навсякъде, където имало реформация, сега не са ли благословени? Не са ли благословени? Да. Това е и свръхестествено. Пътуваш с автобуса, отиваш в оная държава и какво толкова правят хората? И те работят като други. Има благословение. Бог е казал и по-малко, да, точно те. Не се трепят толкова. Добре. Овощията. Тук се казва, че сега за този един час, това е вече края на периода. Запустя толкова богатство. Запустя, защото идва, има смъртния указ. Ние ще го открием това в 20 стих. Сега, земята е оплакала вече Вавилон. И земните царе, и земните търговци са жители на земята. Но сега пък изведнъж текста ни насочва и към ония, които са в морето. И всеки корабоначалник, всеки пътник по море, моряците и всички, които се препитават от морето, застанаха отдалече и викаха, като гледаха дима от неговото изгаряне, казвайки, кой град приличаше на великия Вавилон, и посипаха пръст на главите си. И викаха с плач и жаление, като думаха, горко, горко на великия град, който всички, които имаха кораби по морето, се обогатиха от скъпоценностите му, защото в един час запустя. Защо пък и тези в морето? Коментара не казва нищо, нито думичка. Да, това е една от версиите. Както когато казва на земята, по морето, под земята, под водата, има предвид на небето всичко, всички. Но има и по-дълбок смисъл. Стиховете земя и море са много специфични за откровение. Например, в 12 глава дявола, когато е разерен, не слиза където и да е, а слиза на земята. Горко вам земю и море, защото дявола слезе върху вас твърде разерен. Когато ангела от 10 глава стъпва, с едната нога стъпва на земята, но с другата стъпва на морето. Когато Йоан гледа богопротивните сили, едната звяра излиза от морето, а другата излезе от земята. Вероятно, в контекста на книгата Откровение става дума за поразяването на Америка и на Европа. Защото кои са най-водещите сили, които ще отстъпят от Бога и ще поведат хорото в последните времена? Ами няма да са от Африка, нито от Австралия. Съгласни ли сте? Няма да са и от Латинска Америка. Остават Америка и Европа. Азия не участва в библейските пророчества, макар че с писмата до 7-те църкви са на територията на Азия. Мала Азия.
Това е Азия.
Народи. Народи, да. Но в по-тясен смисъл е символ и на гъсто населения континент Европа. Защото земята пак на народи. Да, да. Да. Но както забеляза той, идеята е пълнообхватна. Всички. Всички реват и всички стоят отстрани. Всички викат горко, горко, велики граде. И всички са крайно обесърчени. Посипват си главите. Между другото, посипването с пръст на главите не е европейски обичай.
Еврейски си?
Еврейски, даже ориенталски. В Ориента го има. Там се взима и се сипва. Ние тук сипваме на ковчега, а там на главите си сипват пръст. И за жаление, но и на гроба. И на гроба. Те там ги горят, както е тук. Тук всъщност има изгаряне на огън, клада. Отново се говори за това запустяване. Да го прочетем в Даниил 12:11. Какво казваше там ангела, който последни думи вече отправя към Даниил? Даниил 12:11. И от времето, когато се премахне всегдашната и се постави мерзостта, която докарва запустение, ще има 1290 дни. Кога е времето, когато се премахва всегдашната? Това е средата на онези 7 години, когато верните свидетели ще свидетелствали, но са били убити от една сила, която взима всичко и прокарва неделния закон. Една сила изземва в свои ръце ходатайството и функциите, които са изцяло на Христос на този свят. Тоест, тя се намества като намърдва като наместник на Бога на земята, тази сила. Значи от времето в средата на този 7 годишен период, помните това, до времето на смъртния указ ще бъдат 1290 дни. Тоест, как го тълкувахме? Буквално. Буквални дни. буквални дни, в новото тълкование, буквални дни. На 30-тия ден, всъщност как ще бъде там, трябва да видим графиката, но идеята е същата. Ще дойде мерзостта, да, ще дойде мерзостта, която по-късно ще докара и запустението. Аз така го разбирам. 1290 дни. Но ти си иди до дето настане края, ще се успокоиш и в края на дните, всъщност Божен, който изтърпи и стигне до 1335 дни. Това е вече второто пришествие. Издържиш ли до второто пришествие, нататък небето е твое. Но с това свършва най-голямата пророческа книга, Данаил. Откровението отпечатва Данаил. Запечатаната книга е Данаил, а не Откровението. Така, този един час Вавилон ще бъде запустена накрая, защото преди това се явила мерзостта на нейното запустяване, докарваща нейното запустяване. Сега 20 стих. Веселете се за Него, небеса, и вие, светии, апостоли и пророци, защото съда, с който бяхте, вие бяхте осъдени, Бог отсъди над Него. Къде в Библията си спомнете за съд, който беше за един, пък стана за друг? Или да ви улесня, за бесил, къде беше за един, пък друг увисна. За Аман. В книгата Естир, 7 глава, 9 стих, се казва и на бесилката, която Аман приготви за Мардухей, сложиха самия, обесиха самия Аман. А пък по-надолу в 9 глава, 11 стих ли беше, 9 глава, 1 стих, юдеите в определен ден нападнаха всичките си врагове и ги избиха. И страх обзе всичките им там племена. В Естир да го прочетем. Как се обърна цялата ситуация в един ден? Аман висна на собствената си бесилка, приготвена за Мардухей, а пък евреите от заплашени със смъртен указ всичките до един. 9 глава, 1 стих казва: в деня, когато неприятелите на юдеите се надяваха да им станат господари, но напротив се обърна, че юдеите станаха господари на уния, които ги мразиха. И ще дойде ден, когато казва, светиите ще завладеят царството. Божиите люди в края ще триумфират. Съда, с който вие бяхте осъдени. За какъв съд става дума? За смъртния указ. Откровение 13 глава, 15 стих казва, тъй, щото да направи да бъдат избити. Това е присъда, това е съд. В такъв смисъл съд. Те са издали присъда. Който не се кланя на образа му, не приема белек на десницата си или на челото си, да бъде убит. И сега точно тая присъда Бог я изпълнява над тях. Имаме библейско доказателство за смъртен указ. Бог отсъди над него. Един силен ангел взе един голям камък като воденичен, да го хвърли в морето. Защо пък като воденичен? Библията е много красива и като литература. Еврейската мисъл е образна. Воденичният камък, край него се е въртял живота в древността. Без воденичен камък не може да се смели житото, няма хляб, няма живот. На Моисей Бог каза, че всичко човек може да залага, ако обеднее, но не и воденичен камък. Знаете ли защо? Защото да заложиш воденичен камък, ако не можеш да върнеш на заема, означава да умреш, да умре дома ти. Без воденичен камък са били изгубени. Къде го пише? Аз съм открил, че го пише това. Само секунда да го намеря. Второзаконие 24:6. Защото с това се дава живот в залог. Бог забрани да се дава воденичен камък като залог. Ти още даваш воденичния камък в една къща. Сега ще ти се изсмеят. Но тогава Бог е забранил и е казал, който прави това, дава живота си в залог. Защо ангела взима един воденичен камък сега и го тръшва? Живота на този свят свършва. Няма. На Вавилон му свършва живота. Разбирате ли? Образна е мисълта. Сега живеем 2000 години и в друга култура. Но идеята е, как да го нарека сега? Коя у дома дава живот? И младоженеца по-нататък и булката ги има. Тока.
Добре.
И ангела взе един голям градски генератор и го фърли в морето. И ангела дръпна шалтера на аеца и живота им свърши. Ами да, така трябва да се разбере. Образно е това. Ангела казва, че живота ще свърши така неочаквано за Вавилон и за всички в тази коалиция. Великият град и няма вече да се намери. И след това стиховете са пак образни. Всякакъв обществен живот и семейен живот ще престане. И са обрисувани. Глас от ония, които свирят на арфи, от певци, от свирачи, трабачи.
Музиката.
Точно. Значи образно радостта на живота. След това художниците, след това шум от воденица, ето го живота, шум от воденица. Върти ли се воденицата, има брашно, има деца, има всичко. Но няма ли го това, няма нищо. Щупена воденица е много тъжно. Ето, светлината от светило, тока е спрял. Няма вече да свети в тебе глас от младоженец, няма кой да се радва на жена си. Невеста няма да вече да се чува, защото твоите търговци станаха големците на земята. Понеже чрез твоите магии, казва друг превод, бяха измамени всичките народи. Буквално в стария превод е магии. Чародеяние е магии, но и също. Кой е по-стара дума? Всъщност май чародеяние е по-стара дума, а магии е по-нова. И двете са едно и също. Омагьосване на ума, опиване на ума, на съзнанието. Опиване, нали? Опиум. Нещо, което като го изпиш, замъглява ти съзнание. Опиване, да. Големците на земята се споменават и в Исаия и в Езекиил. Исаия 23.8, Езекиил 26.17, 27.8. Картината е една и съща. Света е бил измамен от Сатана чрез бесовски духове, които са отишли при големците. Големците са размишлявали, перспективите им са се виждали добри. От колешната мечта да обединят света и да го покорят в тяхна полза се е виждала реална. Шепата на страни са били по-малко. Защо да не? Вземали са решението, не са послушали призива, сбъркали са. Играх и сбърках. Имаше един филм. Но участта им сега ще бъде като участта на Вавилон. Воденичният камък се хвърля в морето, живота престава. Цивилизацията изчезва. Радостите изчезват. Няма вече женене, омъжване, няма. Всичко престава. Живота, какъвто го познаваме, престава. Защото следващата глава идва второто пришествие. Бог слага край на този свят, измамен поради заблудите на греха и на Вавилон. В него се намериха кърви на пророци и на светии и от всички заклани на земята. Шеста глава, 9 стих. Ушите ми вече са станали такива, че като чуя само думата и ми запричува от друга глава. Ето, какво казва 6-9. И като отвори петия печат, видях под олтара душите на ония, които са били заклани за Божието Слово, което опазих. Вавилония мъчила през всички времена, но тук се има преди последните времена. Новото тълкование, това са закланите заради ей това, което обсъждаме ние. Това са хората, които без страх са проповядвали книгата Откровение. Имали са духът на пророчеството, дарбата да разтълкуват пророчествата и да ги свидетелстват и казват, те го победиха чрез кръвта на агнето, защото ние вярваме всички, че не чрез дела ще бъдем спасени, а чрез заслугите на неговата жертва, на агнето Исус. И чрез Словото на своето свидетелстване. Защото не обичаха живота си до там, защото да бягат от смърт. Верните с риск на живота си ще изнесат. Вижте, това пише Библията. Това трябва да се каже на хората. Това трябва да е нашето верою, нашата мисия. Ако ние добре си познаваме Библията и знаем и виждаме, дори да дойдат тези събития, може да участваме в търпението и вярата на светиите и да имаме в себе си дъра на пророчеството, смисъл със сила от Святия Дух да се говорят Божиите слова и пророчествата, да разкриват бъдещето. Двамата свидетели в такъв смисъл може би са Данаил и Откровение, последното поколение, свидетелстващи на земята. Пророчествата на тези две книги свидетелстват за Божиите планове пред света. Самата книга Откровение, самите пророчества от Данаил ясно ни рисуват това, което ние правим в този курс, новата картина за бъдещето. Хайде да се позамислим за малко. Представете си, че по свръхестествен начин утре има матч, до вечера сънувате резултата. И резултата е 5 на 6, примерно, за Ливърпул, примерно. Нали, матч е...
За Милан.
Или за Милан, добре. Милан е по-хубав отбор, сякаш. Добре, айде. За съдията е 5 на 6. И представете си, каните приятели и на полувремето, вие не сте гледали матча, вие сте видяли последния резултат. И на полувремето с 5 на 0 води Ливърпул, примерно, нали? Милан ще бие 6 на 5. И вие твърдо държите и убедено и изглеждате почти като наивен. 5 на 0. Но на края на краищата резултата се обръща 6 на 5. Два червени картона и 6 на 5 за Милан. Когато човек знае от Бога, това не са човешки думи, това не са пророчества дадени просто така. Те целят да завладеят ума, съзнанието, сърцето, душата, живота на Божиите люди. Най-напред да станат наша същност, ние да ги осмислим. Спокойни времена, сякаш нищо не става. Даже почвам да вярвам, че в тези времена не е нужно чак толкова много да мисионираме. То човек не може само да жене. Сега е нужно по църквите да усвоим тези хубави неща, да ги разгледаме от всеки ъгъл, да ги осмислим, да ги повярваме, да ги приемем, да ги посеем. А когато си му дойде жътвата, ще се жени обилно. Ще се сее и ще се жени едновременно.
Но сега, ако се сее, после ще се жени.
Да.
Така... Който сега го знае, после ще се сее.
Знаеш ли, че... Знаеш ли, че така... Това го изживяхме 90-та до 95-та година. През времето на комунизма църквата, въпреки че е било трудно, е сяла. И изведнъж като дойде времето на жетвата, тя се удвои, дори утрои. Така съм чул. Значи от близо 2600-700 души са били. 90-та година станахме 7900 души. Значи утрояване има. Ето сега жетвата, как е дала плод, трикратно в случая. Поред усърдието на Божиите хора. Някъде е имало 10-кратно, някъде е имало 100-кратно, някъде 60. Така и сега, като мина жътвата, идва време за сеене. Първо сеенето и подбора на семенцата трябва да бъдат сред църквата. Сега е време да учим здраво, да стане част от нашия живот, да го предадем на по-младите, да се посява това. Когато му дойде времето, да се каже на целия свят и след това да се жени. Бог да жени обилно много народ. Защото не може да има само жетва. В природата няма само жетва. Има сеене, има и жетва. Може. Може само да лапаш, но килограмите отдолу, кантарите издъхват. Води до атрофия. Трябва да се дигат и штанги. Душевната агония от предстоящия съд над тях, всичките заклани, набляга се на ония, които са отдали живота си в заключителната битка от великата борба между доброто и злото. И вероятно и онези, които Вавилон възнамеряваше да заколи, но му е попречено да ги заколи чрез божествената намеса. Значи, дори да не си бил унищожен, ако си бил на Божията страна, е бил изваден от смъртна опасност, когато Бог се намесва, защото е обречен, да. Главня е изтръгната от огън, го представи с други думи, Бог в своето слово. И така, това беше химна на приятелите на Вавилон. 19 глава започва друг химн на приятелите на Бога. Но това трябва да разгледаме друг път, другия час. Искате ли сега повече да размишляваме за...
Той не е свършил, ама 5 минути.
Е, да, този път. Този път е бонус за всичките времена, които съм прескачал времето.
Значи, красно според мен е правилно наблегнем на началото на благодатното време.
Да.
Може, трябва да ти подходим и не.
Значи, ние знаем ли вече началото, усетим ли началото, оттам нататък всичко ни е начертано до часа?
Точно.
Ще можем да го разберем. Да размишляваме върху това какво ще бъде, как да...
Всъщност, вие добре усещате, че след 14 глава ние влязахме в познати вече тълкование. Няма оная тръпка на новото. Въпреки, че нюансите, детайлите, взаимовръзките са неимоверно силни, свързани по новия начин. Ето как всеки текст си пасва и си ляга на мястото. До ден, до час, нали, както Исус казва за оня ден и час, никой не знае. Това го има в Откровение. После този час, в който идва запустяването, мерзостта, която ще докара запустение, всичко става разбираемо, лесно. Сякаш си измиваме очите за пореден път, за да видим, да прочетем.
Наистина малко невероятно, много трудно някой ще повярва, обаче в Библията Бог е дава
край.
Едно, че като примери с предишната тема, т.е. да има ги тело, обрати, пише с от Даниил пророчеството там за различните цели. Това са папите, кой е папа, когато хора, всичко е дадено.
И самия Даниил, помните ли в 6 глава, как го фърляха в рова на лъвовете? И царя Стрънта го пита, служителя на живия Бог, тук съм цар, да си жив до века. Като хвърлиха сатрапите там, 120 души, кокалите им във въздуха изпращяха. Гладните лъвове ги изядаха. Пълен обрат. Нашите ни сложат в рова с лъвовите, но на сутринта ще има избавление. Докато за тях...
Не е толкова невероятно да не се повярва в това, което ми казваме на това.
Всеки, който повярва на Божието Слово, Бог ще го приеме с широко отворени обятия. Нека се хвани за силата ми, нека се примири с мене. Всеки, който повярва на тези пророчества, въпреки че може би никога хора ще има, никога не са ги чели, никога не са ги осмислили, но колко е хубаво чрез да сме сътрудници, Бог чрез нас да спаси хора. Това ще бъде много красиво, защото мисията ни не е затворена от никъде. Ако ние научим тези истини, дори само тези, и към тях добавим нюансите от библейския курс, защото те са важни. Защо не вярваме в задгробния живот? Но много ясно, като се появят демоните, да не могат да ни измамят. Затова знаем истината за мъртвите. Защо знаем за съботата ми? Много ясно, в края Божието изискване не е да се влезе в един кораб и да се затвори вратата, а да се пазят Божиите заповеди, да стане разлика между тия, които казват вярваме в Бог, но заповедите му не пазят, и тия, които казват вярваме в Бог, но пазят Божия закон. Но не ден мнозина ще дойдат и ще ме рекат, Господи, Господи, в Твоето име изцеление, събрание, говорене на езици, чудеса, знамение, кое им казва? Не ви познавам, вие нарушавате закона ми, има беззаконие при вас. Значи принципната ви постановка е враждебна на мен, защото всеки, който се съгласява в ума си, в сърцето си, да нарушава Божия закон, подкрепя идеята на първия бунтовник. Не е съгласен с Божието управление, затова не го зачита. Защото закона е илюстрация на Божието управление. Бог в този съд и в цялата тази велика борба всъщност цели да защити авторитета си, управлението си, за да не колабира Вселената. Иначе какво ще я прави? Ако цялата Вселена тръгне всеки в бунт, това е значи гибел на цялата Вселена. Тогава не Люцифер, не тук няколко милиарда същества, ами милиарди на милиардна степен, не ги знаем колко са даже, цялата Вселена ще замине. Затова Бог, защитавайки човека, защити характера си, престола си, авторитета си, реда в небето бе спасен. Небесата видяха, че реда не е за да се наслаждава Бог като някакъв самовлюбен в себе си и в това, което е измислил, а защото е най-доброто от всичко, което може да се измисли за творението. Бог е любов. Най-доброто е дадено и израза на това най-добро са тези правила, тези императиви на живота, Божият закон. Вселената ще се убеди в това. Всъщност тези 6-7 хиляди години са точно това. Бунта на Люцифер е картинката. Защото тук на практика се разиграва на този свят всякакво отклонение от Божиите закони. Какви ли нещо роти само и само да се чувстват хората личности, свободни, различни. Какво ли не направиха вече? Всяко нещо, което е добре и наредено от Бога, е било омърсено, изкривено, доведено до крайност, нарушено, отречено. И Вселената наблюдава. Може пък да е по-хубаво, но то не се оказва, че е по-хубаво. Не се оказва, че е по-хубаво. Бог оставя. Добре, направи по-хубаво. Въведи други закони, друг ред, друг вид свобода, друг вид щастие им дай. Е, не е по-добре. Експериментирал и сега го виждаме. Затова тук са тие, които пазят Божиите заповеди и държат свидетелството Исусово. Свидетелството Исусово са думите на тая пророческа книга. Ще го срещнем по-нататък. Края на времето не можеш да говориш общи приказки на хората. Дори е вече дошло такова време. Дори не можеш да им говориш това, което се говори по всичките църкви, че Бог е любов. Ами Бог е любов и за мюсюлманите, Бог е любов и за будистите. Те не говорят Бог е омраза. Бог е любов във всички религии. Нали? Но тук се искат други думи. Думите на тая пророческа книга и свидетелството Исус. Духа на пророчеството. Духа на пророчеството или дарбата на пророчеството не е само да си пророк и да напишеш пророчество, но Божия дух да слезе върху тебе и да даваш пророчество, да ги тълкуваш дори пред хората. Защото на Йосиф, като му слизаше Божия дух, какво правеше? Даваше пророчество или тълкуваше пророчество? Да. И за Йосиф се е говорил, че в себе си има такъв пророчески дух, да разумява всяко пророчество, всяко съновидение и така нататък. Толкова за този час. Ето сега изпълних и 5 минути. Ами другия път, какво се пада? Да. Вторник се пада наистина. 29-ти. Пак ще се съберем с Божията помощ, но по-другия вече няма да може май. Или ще може. Да не го мисля от сега. Добре.